Arratsaldeon, Nora.
Arratsaldeon.
Tira, denboran atzera eginez, lehenik, noiz jarri zen martxean Vomezon medikuaren aurkako auzia eta zer egozten zioten?
Duela hiru urte. 2011ko agorila izan zen, eta nahi bozu bihitzez labur biltzeko gertatu zena zen, berarekin lan egiten zuten erizain batzu hartu ziren gertakari berezi batzuetaz, eta zutenak biziki untsa horrek zen, hor eriotz batzu, pertsona batzuenak, eta Bonmezonek injektatu eta lako produktu berezi batzu, beraz debekatuak direnak, eta hola, eta pixka duda batzu zituzten, beren arduradunei horren berri eman zen, eta arduradunek Baionako zuzendariari, ospitaleko zuzendariari, eta nahi bauzu zuzendariak kontutan hartu zuen gertakari horiek errepikatuak zirela, eta seriosak zirela, eta zalantzakoak, eta beraz erabaki zuen Baionako prokuradorea abisatzea. Eta Baionako prokuradoreak zuen erabaki hor bazela zinez arazolari bat, eta behar zela inkesta bat eraman, eta Baionako epailea hartu zuen inkesta bat egintzen, epaitegitik. Beraz hor, ospitalean gelditu zitekeen arazo hori, nolabait zabaldu zen, eta auzitegien bidetik hartu zuen gaur hartu duen oi hartzun hori ez. Eta inkesta horrek luze jo zuen, jakintzen Bonmezon zela, astapenan genat prokuradoreak galdetu zuen preso sartzea, gero hori erabakitzen ezet, eta hola, eta arte urtean behaz inkesta luzea, eta azkenean gertatu zena zen, zazpi pertsona pozoin zeagatik edo hori zen bere akusazioa Bonmezon mediku bezala, aizen lanian Baionako ospitalian, larri aldien zerbitzu berezi batean, eta hor, zazpi pertsona pozoindu izan zitola, hori zuen atxiki akusazio bezala prokuradoreak, eta pozointze horren ondorez hiltzirela, behaz, nebozu kriminal bat bezala edo nahi zuen auzipetu, eta behaz, hortako da paueko krimen auzitegian iragan auzia, eta beraz, hor, auzia azkenean iraganda duela ekainaren amekan hasi zen, eta beraz akusazio hori zuen. Zazpi pertsona hil zituela pozoinduz, eta beraz krimen auzitegiaren eskuzen jakitea ala zen, ala ez.
Eta Vomezon berak zein azalpen eman izan ditu egin zuenari buruz?
Isilik egon da luzaz, zenta genera tegia da komunikabideak astapenetik bere gainean zituela, hasi da bai eskolegikoak bai Frantzia mailan ere Parisetik eta segidan jautsi dira hainbat kamara eta telebista kate eta alimaneko jartzuna hartzen hasi da segidan gai hori. Eta beraz, bera mututurik egon da, ez du inoiz deklaraziorik egin. Eta hor, lehen, auziaren lehen egunean da mintzatu luzaz, bere biziak ondatu du. Ola gertatzen da, beti egirrimen auzitegian, ola hasten da, nebozu hor beakusatua mintzatzen da, bere bizi guziak ondatzen du, eta gero, be esplikazioak galditzen dizkio prokuradoreak eta berak emaitan. Eta bere argumentu nagusia izan da, nebozu hor, nola ekan, pixka bat espitatzeko, zazpi pertsona horiek iltzurian ziren, hori inorkez dudutan ematen, eta baita familiak ere, horren batzuena zuten edo egun batzuena, ez ziren konsiente, eta beraz hor batzen egoera berez lagia zen egozu. Familiak hori ere adierazgarria da, familiek ez dute salaketarik jarri Bonmezonen kontra, bat agertu da parte zibil gisa, nahi bauzu, krimen auzitegian bazuen abokatu bat, esplikatzeko pixkat, parte zibil gisa ez da gauza bera, salaketa jartzea eta parte zibil gisa parte hartzea auzian. Parte zibil gisa horri esker, nahi bauzu, familia horrek ukandu ikusi alizan du mediku txostena, hil bere, zen familia bat, ama bat hil zen kanzer edo minbiziaren ondorioz, eta bere semeak nahi izan zuen ulertu. Zenta berak jakintzen bere ama hiltzela telefonoz, Bonmezon zuen inoiz ikusi, eta gero jakintzen behaz inkesta iragantzelarik, jakintzen Bonmezonek ziola produktu bat jarri, eta horren ondorioz zela hil bere ama, eta horren hor uler gaitza egin zitzaion ahunt gauza hori, eta senditu zuen nolabait ebatxia bere amarekiko azken momentu hoiek nahi izan gozituen bizi bera amaren onduan, eta berak jakintzen hori telefonaz, beraz amatik urgun, eta ama ezagurtu izana, edo hori zuen bere damu nagusia, eta beraz, piskat haserre edo damu hori zuen, eta hori nahi zion ulertarazi bai Bon Maisoni, eta ulertu nahi zuen, beraz Bon Maisonak zergaitik hori egin zen. Eta beraz, parte zibil gisa agertuz, bazen abokata bat, eta abokataren bideaz, hauzi denboran nahi zituen galderak pausarazen altzituen Bon Maisoni, eta gainerat hori mediku txostena ikusi alizan du, mena, mediku txostena netziren agertzen gauza guzi horiek. Baina hor, atzo, argi utzi du familiak, ara, ez du bat ere kalte horreinik eskatu, ez du bat ere galdetu Bon Maison preso sartzea, beraz hor, bazen alako, horrek ere adiraz, hori ere aski adiraz gajia da ez, egoeraz, ze aldi berean Bon Maisonek berez arriskatzen zuen bizi osoko presondegi zigorra, ze kriminal, afen, hiltzaile bat bezala bat da, ba, hiltzaile batek hori arriskatzen usustut hor, zazpi pertsona hildituela, beraz, kasik serial killer bat bezala ere izan ziteken epaitua. Baina aldi berean, familiek ez dute, ez zuten alakorik nahi, gehiago dena famili zonbait etorri dira sustenguz lekukotasuna ematera haiek hori nahi zutela ere, beren senidea hiltzurian zen hori horrek albezen guti sufriz ezana, eta be, hil behar bali madu hildadida ez da hori egan behar, baina bai, lasaitasun batean, duintasun batean gertatu dira hori ez, ezkenean. Eta hori ere, pixkat, adirazgarri da, nahi bozu, legea zer den, zer dio legeak. Baz, Leonetti legea deitzen da Frantzian azken une horiek legezatzen dituena, nahi bozu. Eta hor, errana da, ez dela behar norbait hiltzurian delarik eta ez duela balio la hartzea dena egiten bizitadin barazki bat bezala edola, eta beraz sufrimendua txikitzeko posibe da produktu berezi batzu injektatzea, sedazioa egitean, nahi bauzu, beste gisa bat ez eganez. Eta beraz, hor, gero, momentu batean burean, sufrimendu hori txipitu nahian, ba, emeki-meki, produktuaren kantitatea ere behar da onditzen da, eta beraz, momentu batean burean, produktu horrek eragiten du eriotza. Baina, gauza da, ez dela behar, intentzioa ez dela izan behar bizia txipitzea, sufrimendua txipitzea baizik. Hortan, hor, biziki lausoa da muga, eta hori izan da, ez da baita guzia, nahi bauzu, nun baita. Eta lausotasun hori batzuk interpretatzen dute prokuradoreak hori jandu ez, azkenean Bon Maisonek, bai, mezuk intentzioa zinuen, hiltzeko intentzioa zinuen, eta Bon Maisonek ez du baita espada ukatu, baina beti sufrimendu hori, eta nahi bauzu, beste legeak dion, beste bi elementu dira importantak, ino ustez da, erabaki hori delako sufrimendua txipitzeko produktu batzu injektatzea edo ez, erabaki hori behar dela medikuak behar diela bere lankideia ipatu, ea zer dioten aiek, eta biskat ba, elkarkin partekatuz be erabakia izaiteko lasaiagoa, eta bon, konsientizazio gehiagurekin, ez ezkin nola erran behar den. Eta bestetik senideekin ere partekatu hori. Eta hor, kasuntan, adibidez ama horren kasuan, ez talakorik izan. Eta generat, beste guztietan ez talakorik izan, eta beste lankideekin ere ez du partekatu. Eta hortako hori lotua da ere lankideak eta infirmerxak edo erizainak salatu izana, nonbait bere jarrera, zenda ez zuten ulertzen, bitxiak hausitzen zuten, beraz haientzat ere, nahi bozu, beldurgarria izan zitiken, da izan bat azkenean mediku bat bakarrik erabaki du, eri batzu hiltzea, zenta bakarrik estimatu du sobera sufritzen zutela. Beraz ikuspegi hori bada ere, eta lausotasun hortan, nola jakin. Beraz azkenean epain maiak erabaki du etzula intentziorik hiltzeko, eta fede honez izan dela, zinez sufrimenduari lotua, eta bai, berriz, ulertzeko, Bon Maisonek berak errant esplikatu du. Ez duela partekatu bere autu hori, ez batetik familiak ez ezaten sufri eta bere lankideak ere ez. Zenak egzatzen dena da, holako momentuetan, familia bati eskatzen dio zurari, bo zuek zer dio zuen, nahi duzue sufrimendu hori buka araztea eta arriskoa delarik hiltzea, edo nahi duzue egin alak egitea bizia salbu izan dezan. Eta familiakoetan, batzutan senide batek nahi du baiet, besteak ez da baita sortzen da, gero kulpabilizazioa ere, eta lankideen baitan ere agian. Eta beraz, Bon Maisonek jandu, nahi nuen ardura osoa nik hartzea, eta ez besteak. Gero hori ez tabaida gaji izan daiteke, zenta ardurak hartzea untsa da, baina bakarrik hartzea erabaki bat, ere, erabakiak txarra izateko, erabakiak txarra izateko arriskoak dituko.
Argi dagoena da nora eutanasiaren inguruko eztabaida piztu duela auzi honek jarraipena izan aldu estatu frantziarrean.
Be, bai, hori da gauza gero nahi bozu hor, ezakit ulergarri da, baina beraz komplikatu da gaia. Eta bon mezonek hartu ditu erabaki batzu, ene ustez piskat auzia segiturik eztabaida garri izan daitezkenak ola bakarrik hartu baititu, eta aukerak bazituen partekatzeko, eta hor, ustez hus bat egin eta berak ere onartutu. Eta, baina gero, egia da hor badela Leoneti legearen arazoak eta gertu direla, eta nunbait eutanasia bai ez, hori ere izan dela ez da bai hauzi denboran, eta beraz komunikabidea hainitz etorri direla, eta be horrek egin du, hainitz ez da bai dutu dela, behar bada ez generat zehazki gertatu denaz, ez dakigu azkenean jendea mintzatu da bai denek badugu iritzi bat, gena denak unkitzen gaituen gai bada, denak hilen gira, denak badugu senide bat berroa sufritu zari hildena, edo hildena ospitalean, edo eta denek nahi dugu duinki hil, denek nahi dugu sufritu albezain guti, eta beraz hor nunda muga, zer dira nor erabaki behar du zer, nola egin azken aheman hori eta usu gerotak gehiago hiltzen gira ospitalean gainerata, eta nola egin hori be albezain ongi iraganda dina, orain arte tabu bat zen, orain agian gutxienez lagunduko du tabu hori gainitzen, eta behar bada hori lotua da hainbeste komunikabide hurbildu izana, eta da, denek unkitzen gaituen gai bat da, eta denek badugu iritzi bat hortaz, eta bai, batzutan bai, gertakariak, eta genatzen, zazpi pertsona hil, eta zen, dena bazen, lehen gai guztiak baziren oihartzunak izateko, gainerat Frantziako gobernuari da orain ez da bai da urri segira bat emanen dio, Holanda, François Holanda, Frantziako presidentearen kampainan, Frantziako presidentak, kampaina denboran erran zuen behar zela obetu lege hori, hor komisio bat edo batzorde bat izendatu du obetzeko obetu nahian lege hori, beraz hor izan da bat epai bat, bi eztabaida publiko bat ere bada, eta beraz dena nahasi da hor, eta limaleko zurrumuio bat sortu da, ikusiko bai zer emanen duen lege berri bat prestatzen ari direla erran dute, benen ikusiko, zenta gainat, ene ustez, pertsonalki, beroan bero erabakiak hartzea, eta kasu partikular hoiekin egitea adibide zabal batzu, ezin da hola erreproduzitu, ezin da biziki komplikatia da. Zenta kasu bakotxa da berezia, eta ezin da egin kasu berezi batekin kasu orokor bat, ene ustez.
Eta aurrera begiratuta, mediko gisa jarduteko aukera izango aldu aurrerantzean Vomezonek?
Be, hor, bada kontradikzione bat, bere abukatuek untsazpin marratu dutena egun. Beraz, bai, mediku izaten alda, zenta hasteko auzitegiak ez du erabaki ez izatea edo debekatzea medikuntza, bat hori, segur, fijo. Beran gero, nahi gozu medikoen artean, mediku elkargoa da hor ere erabakitzaile. Eta mediku elkargoa ez da ipaitegi bat, eta hola, baina da, medikuen arteko alako elkargo bat, eta medikuen artean erabaki daiteke mediku bat hortik kanporatzea, eta beraz kanporatu bada, ezinagiago mediku izan, naiz eta beraz, ara, epaiaz aparteko gauza bada. Eta gertatzen dena, da, bon mezonen kasuan, mediku elkargo horrek hasieratik kanporatu zuela elkargotik, berak erabaki zuen obenduntzela eta ez zintzela gehiago mediku izan. Kanporatze hori ez da ono gauzatuko da ustailean, beraz hor da kontradikzionean nahi bozu, gaur berean nahi balu mediku berriz bilakara niteke mediku bon mezon. Beraz, baina guai ikustekoa da, hor, eta ustailea etigoiti ez, gero mediku elkargoaren kasuan dei egin dute abokatek, eta baliteke erabaki hori aldatzea ere, eta mediku elkargoak bost urtero ere berriz azter dezake mediku baten egoera. Beraz, bost urte, nahiz eta hor behin-behineko erabakia izan, bost urteren buruan, bon mezonek berriz aurkeztu dezake eskaera bat, eta berriz izan daiteke mediku. Gero ikusi behar da ere berak zer nahi duen, Eta hori dena, zen, autokontu bada ere, hauzi denboran esplikatu du ari dela beste formakuntza bat segitzen, hipnoterapeuta bezala lan egiteko, eta bere emaztea Julie Bonmaison mintzatu da horren alde, errandu, berak ikusten zuela ongi hortan, eta hola, eta horren behar bada bizi aldaketa bat ere ekarriko dio horrek, zenta hauzian untsa agertu da behin baina gehiagotan, depresio larriak ukan dituela bizian zehar, naiz eta denerik gertatzen aldean. Hor, ala ere, depresioaren kontrako erremedio azkar batzu hartzen ari da egunero, berak ere aitortu du hor biziki zaila zitzakola, ba, normal, hauzi hori biziki gogorra zen, eta hori dena, beraz, ea baduen indar edo nahi, berriz, zenta larrialdi zerbitzutan ari zen lanean, presioa initzekin, berak ere aitortu ditu presioa initz bat zela, zenta antolaketa biziki zaila zen, baliabide guti, presioa initz, eta beraz, behar bada, berak ere erabakiko du beste bizi bat segitzea, ikusiko.
Ikusiko da, beraz, horixe, Bonmaisonen etorkizun profesionala nolakoa momentuz behintza dudarik gabe atxeden hartuko du. Tira, Banora Arbelbide, Berria egunkariko kazetaria, benetan eskertzen dizu gaur hemen, Infozazpi irratian, auzi honen inguruko xetasun guztiak eskaintzeagatik, gaurko egunean gainera lan handia izango duzu, beraz, horixe, eskerrik asko eta beste bat arte.
Ba, minizkertu egin, ikusarte.
Aio.
Adio.